O vindeiro día 12 deste mes de outubro vai ter lugar a terceira edición de Saltar na Rúa en Ramón Ferreiro, nesa rúa. Se fixo por primeira vez no ano 21 e tamén se fixo o pasado ano, no 22, e unha idea da que nos vai falar Silvia de Albuquerque, que é membro do Clube Atletismo Lucus Caixa Rural Galega e está con nós tamén aquí hoxe en directo. Que tal, Silvia?
Hola, buenos días.
Bueno, dicíamos que esto xa se fixo nos dous anteriores anos. Se trata dunha idea que se realiza, por exemplo, cidades como Pontevedra e que vos quixestes poñer en marcha tamén aquí en Lugo, non? Contanos, de que trata esta actividade e a quen vai dirixida?
Pois, estás no certo, así que collemos esta idea un pouco de Pontevedra, cando se trouxo por primeira vez a Galicia. Quixemos un pouco tomar esa inspiración e traela a Lugo para chegar ao atletismo á poboación, promover un pouco a súa iniciación e tamén dar a coñecer o noso deporte. O Saltar na Rúa é unha actividade que consiste nunha exhibición de salto. Nesta edición vai ser salto de lonxitude, salto con pértiga, no que traemos un pouco os atletas así que destacan a nivel galego e tamén algún que participa no Campeonato de España, para amosar a poboación a súa especialidade, que neste caso, como comentaba, é o salto de lonxitude e o salto con pértiga.
Ou seja, que o que pretende funcionar estas disciplinas deportivas, hai un repunte, Silvia, importante nos últimos anos de xente que practica, por exemplo, o atletismo, non? A que se pode deber isto?
Pois eu creo que atletas ao mellor como, bueno, desde a nosa experiencia, como Adi Iglesias ou tamén Adrián Ben, que estiveron no noso clube, a través de redes sociais, participando nos Xogos Olímpicos ou Paralímpicos, xeran unha curiosidade un pouco na poboación. Sí que é verdade que practican outros deportes, como, bueno, fútbol ou baloncesto, pero sí que notamos na nosa escola que cada vez o atletismo está, pois, sumando máis número de atletas e máis xente que se anima a facer este deporte.
Claro.
Nos encantados.
E que ademais, cando un practica, por exemplo, atletismo, non se require gran inversión, non? Sempre hai o que quere comprar as últimas zapatillas, o último modelo, que igual pois costan unha pasta, pero bueno, en xeral, un sae cando quere, como quere, pode ir solo, pode ir acompañado, é dicir, non é un deporte que nos requira estar a tal hora en tal sitio, sino que, bueno, pois cada un se vai dosificando como bonamente pode, non?
Sí, nos no noso clube, bueno, temos a parte de escola, que dirixida a nenos de 5 a 12 anos e logo xa a partir dos 13 pois pasa a formar parte do clube. É un pouco o que comentabas, para basicamente as carreiras non é necesario moita inversión, unhas zapatillas ou mellor se queres un pouco para comezar e logo xa irás especializándote, e logo no, nas especialidades de saltos e lanzamentos pois tampouco se require así material específico, sobre todo para comezar.
Claro. Bueno, levades neste Club Atletismo Lucus casi 40 anos. Creo que empezabades a la polo ano 1974. Sodes, creo que, dos máis antigos da provincia.
Sí, eu penso que dos máis antigos de Lugo. Levamos iso case 39 anos. Esperamos continuar moito tempo máis.
Claro. Dicías que contades con Escola de Atletismo. Na actualidade, cantos alumnos tedes inscritos?
Este ano, durante setembro, tivemos xornada de portas abertas, un pouco para dar a coñecer tamén a actividade e que veñan probar sen compromiso. Eu penso que estamos rondando ahora mismo casi os 90, casi 100 nenos.
Claro, bueno, pues está moi ben, non? Pero supoño que estades sempre abertos a que se apunte moitísima máis xente.
Sí, de feito, durante nos traballamos de setembro a xuño e poden incorporarse en calquera momento do ano. Se lles apetece, son benvidos.
Tedes un... non sei, límite de idade, pode participar calquera, supoño que cando un se apunta ás escolas, supoño que os máis pequenos son os que quizás teñen máis demanda, pero imagínate, unha persoa con 40 e tantos, 50 anos, se quere anotar, tamén pode facelo.
Tamén pode facelo. Bueno. Desde a partir dos 13 anos, como atleta do clube, poden anotarse eso, desde os 13 a todos máster.
Bueno, que se hai xente con 70 e tantos, 80 anos que corren e que fan carreiras e o fan moi ben, ademais, non?
Sí, nos temos no club a un dos atletas máis veteráns,
sí,
que Merodio, e aínda sigue participando en carreiras populares, campeonatos de Galicia, o que lle quede.
Bueno, Silvia, tú coa experiencia que tes, non? Porque eres monitora, ademais, traballas, supoño que, cos máis pequenos. Dinos, por que debemos animar as novas xeracións a probar este deporte?
Pois mira, un deporte o atletismo no que prácticamente todos os nenos e nenas teñen cabida, porque ao final o que lle gusta moito correr, pois vai a topar o seu lugar, o que non lle gusta tanto correr, pero a mellor pode lanzar ou saltar, tamén vai a topar o seu lugar, e ao final tamén coñece a un montón de compañeiros, aumenta relacións sociais, e ao final tratase un pouco de incorporar a nosa vida, a nosa rutina, un hábito saludable como é a actividade física.
Claro. Citabas antes a grandes do deporte aquí na nosa provincia como Adrián Ben, Adi Iglesias. Claro, esos son os grandes persoeiros, non, que están triunfando a nivel internacional e nos que se reflexan os pequenos de hoxe en día tamén, non?
Sí.
O bueno, por lo menos pretenden reflexarse neles, quizás algún día pues xurdan moitos máis deportistas deste calado, non, como estes que estamos citando, por citar algún, claro que hai moitos máis.
Sí, totalmente, para os nenos son un referente, sobre todo ver o exemplo de que dúas persoas como son Adri e Adi saíron de Lugo, estiveron no noso clube, veñen de onde veñen eles, que da escola ou un poquinho máis maiores do club, que poden chegar ata ese nivel, pois é un referente xigantesco.
Tedes moitas licencias federativas actualmente no clube?
No club, non te quero mentir, non o sei con certeza, pero penso que estamos tamén sobre a centena ou así. En total, entre a escola e o club, debemos rondar sobre as 300 ou así.
Claro, competides por toda Galicia, entendo, non?
Sí, por toda Galicia, tamén temos algúns atletas que van aos campeonatos de España.
Bueno, pues temos que lembrar o día 12, que é o día do Pilar, esa terceira edición de Saltar na Rúa, que vai a ser en Ramón Ferreiro, no programa, pois aí se recolle toda a información e todos aqueles que o desexen. Aquí tampouco non temos límite de idade, non, Silvia?
Non, neste caso os atletas son os que van participar, os atletas invitados, pero está aberto a todo tipo de público,
todo
que se queira chegar pode disfrutar,
sí,
do espectáculo.
Bueno, pero me refiro que tamén vai a haber atletas de todas as idades, non?
Sí.
O sea, que están aí representados. Bueno, pois pues a partir de que hora, máis ou menos, o día 12?
A partir das 12, o día 12 a partir das 12.
Bueno, porque nos queda clarísimo, fácil, sencillo de lembrarnos. Día 12 a partir das 12 do mediodía, Saltar na Rúa, terceira edición, en Ramón Ferreiro, que forma parte desa programación do San Froilán, porque o deporte tamén está incluído neste programa. Pois Silvia Albuquerque, membro do Club Atletismo Lucus, Caixa Rural Galega, grazas por estar con nós, que sexa todo un éxito. Oye, que os sigades facendo moitos anos.
Moitas gracias, agradamos que sí.
Grazas.